Marko eteni kadi 15. Wenyewe kemete pinju. Iwanji wa nombe di. Dikumanyi ambe iwe lembe la se sheke che wako otolo sheke. Wambo shila la keleka Yesu. Kumfocho lande loto olambola leo wanji Pilato. Pilato akawombola ati.
Wekele kumekana kase Yuda.
Yesu akoka dimola ati.
Tuku emo osalita.
Iwanji wa nombe di wako omamie nungefula. Pilato mba wombola ndeto ati.
Weha kadimu na ndoko doi. Jinungwe fula akuma miya wa Yesu wehoke.
Kuko Yesu komba hula ndoko dui. La woka kaleke Pilato mamba. Jila woke che la pasaka. Pilato akachungolaka uselo kano mochi. Onela kolombaka woja. Utomochi lokombo la akinde barabase aki lolo kanu de la tomboki wakaya koto lo tombo kwelo akiwo. Ului wato wakade uchale Pilato. Ubombo lomba jande mbache woho akinde lambekelo kambache. Pilato akawambolate.
Nuna akawadi minyo chungwe kume kangakase Yuda.
Kambonde ake wako lolo ate umaloka njema. Boka he wanji wa anombedi. Boka he wanji wa anombedi. Waka tombosha uli wato one Pilato awa chungwe paka barabase. Pilato akanyo moso ateketa konde mambolati.
Uonele etanyu kume kanga kase Yuda. Alanganyu dimiti alande.
Kofu waka hango hango fwati.
Anende lo zamba wazui.
Pilato bawambola ndati.
Kukolo kwa kona kote ende.
Mubo wakanyo mutamanya pango hango la wolo vwati.
Anende lo kamba wazi.
Pilato akala ngenge nyanganya uli watu. Konde aka chungwe barabase. Malango konde soma juidia vwo. Komola Yesu eshingo. Konde njo wa shande ya voto hanelo tamba wazi. Sola iwa katulande la te iwa lo zulo wanji wa wotja. Ufombe sana voche. Wakolo cha ukutu wa bela. Wakele kataka atende kufomba heto lote. Ufota te na mbimula vwati.
Ewe tumekaka kase Yuda. Ewe tumekaka kase Yuda.
Wako kumbola itenyi kusungu lote. Waka wote soyi. Ufonjaka juo keadwe uku anewole mia. Wambo shila la mbosoka. Ho wako ukulula ukutu wa pelu ungu. Ufombo olocha ahondo wa akide. Umalaso kufocho lande jato hanelo tamba waswi. Simone usosomba wa kirene. She Alexandele la ukuse. Hakaya kalula koma le kambo. Kwa solai membia la hiadi utamba waswi wakate mbaka Yesu. Uvo akachula Yesu lodi ole jola me Golgota. Kadimolone ni ole dialo waku. Wakawosha wanu oso hanyimi la mire kukonde kono. Kwa kohanelo utamba waswi. Ko wakakahana hondo wakinde lumba uko wale kele onela le konde mbosa. Haki ochale shidi divwa wala pinju. Baka wo hanelo tamba wazwi. Yane mbechia onongo waka wo yake baka wafunde efunde le nevwate. Umekanga kase Yuda. Kame lande vo wakahane do apoto jahende onelo lo nyalaki nelo mi. Onelolo nyalaki ndela wadi. Umalawo, kene kaka funda malo kanda wawi wawonya shongo kaka kochama one.
Waka wajia lolo kiri la sekolo.
Nambeti amboka wako otengaka, wawondo la sucha sucha te watavwati.
Ha 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 ha. Mwa, toko wate jimika yohanchu la lodulo temwelo. Kola yolo galo shishato. Kowe achaka wewe mme la oholoka omalengo.
Ha 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 ha. Ko ewanji wa nombe di lambe yuelembe wakawa lakala sawo one.
Ndulaka chaka akina. Ku ahande achanda me. Ndekele Kristo. Kumekanga ka Israel. Toka yande buloka kakia numalo tambongo. Kile chote ya nindote tao.
Kondwa ane waka hane milande kame wako tengaka. Unyaya la teiwote. Ujima waka ya la lokete koto ndo polondole shide sato wa dikolo. Kolo onya wa sato. Yesu waka tela juidia wolo ate.
Eloi! Eloi! Lama! Sabakhtani!
Laso ate. Unyashongwa mi. Ngando ne wamboyo kale ngane. Ato amochi wakila wawako keke nekakanda se wakate vwati.
Nyolonge, kiema omucheli ya osoyetande?
Ko omochilo malate iwa kiwaka lawo konde to chuha dimbolo anuokai. Konde disomelo cheni osongo, konde mbocha jande piha atati.
Nyoto kieta tende kano omucheli ya ayo ya joha nulo umalengu.
Kuko Yesu akahamola juidia wolo konde kichu ya lumu. Yondo dyo kombo jalolo dulote mwelo jaka sambolo pechi pende umaladiko polondolesi. Wanji waso lai wake madi latondo ka Yesu lama akandenyi woho wakanda kitialo mu ndi akate ate.
Sholo mete utone akio na unyashungu.
Nwa mato amochi wake ndaka umalo chalula. Late waki woka ki Maria wose magadala. Maria nyango ya Kobo, yadi kenda na yoseto, do Salome. Vwakata elaka Yesu, vwakata okambeka na makinde loja wakadilaya. Haki tondo amato akine fulaketo wakadela nde ochalo sumo wa Yerusaleme. Unyaya dikolo, haki loshilo longoswelo ne luikele loshila diomu yelo lase Yuda. Yosefu yose Arimatea laki oseshieke laki la nemole ato akaye. Ndela wo akakongeka yolela jaonya shungu. Ndiaka kekecho tema kondechole Pilato jatolomba ojo wa Yesu. Pilato akambe lama akandoke jande akashidi la mvo. Konde mbeta uwanji wa solai. Janjo wombola kanande ambo voidja. Wanji wa zola ya ambo yowewo ya woho wake ete dikambu. Konde mbisha Yosefu dikimo jande tonya ojo wa Yesu. Yosefu akasombe dihondo jadi mena jawema. Nde akahanula ojo wa Yesu omalotamba waswi. Konde mombala dihondo jakondo. Konde towoja lojombo jakachima malodifi. Mbangito lande divi, konde ndidi halonyo wa jombo. Maria wose magadala la Maria nyango yoseto, wake ndaka lene akawokunde.